Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί. Και δε θα μου λείπεις, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Τα ήσυχα βράδια η Αθήνα θα ανάβει σαν μεγάλο καράβι που θα σε μέσα κι εσύ. Και δε θα σου λείπω, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί. Και δε θα μου λείπεις, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Θα περνάει φωτισμένο τη ζωή μου το τρένο που θα σε μέσα κι εσύ. Και δε θα σου λείπω, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί.
Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Από τη φωνή της Ελλάδας, από την ηλιόλουστη Αγία Παρασκευή. Είστε συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο που εκπέμπει πρόγραμμα και για τον απόδημο ελληνισμό, εντός και εκτός ελληνικής επικράτειας λοιπόν. Μας ακούτε από τη δική μας ιστοσελίδα και την εφαρμογή που έχουμε για τα κινητά τηλέφωνα και τα tablet. www.vogue.air.gr είναι η ιστοσελίδα μας. Μας ακούτε βεβαίως και από το ΕΡΤΕΚΟ, τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Δορυφορικά, μέσω ΕΛΑΣΑΤ, μέσω Hotbird. Και στις έξυπνες τηλεοράσεις, βεβαίως, είμαστε και εκεί, στην ένδειξη Voice of Greece, στα ψηφιακά ραδιόφωνα, καμιά φορά το ξεχνώ, και στο Netflix International, βέβαια. Οι κουβέντες μακρινές είναι μαζί σας, με εκλεκτούς καλεσμένους σήμερα, αλλά θα μιλήσω πρώτα για τον ραδιοσκηνοθέτη μας, για τον Παναγιώτη Ιατρίδη που είναι στην κονσόλα του ήχου, καλός φίλος και συνεργάτης. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη γιατί θα μιλήσουμε αφενός για θέατρο, αφετέρου για θέατρο στο Λονδίνο, στην Οξφόρδη και όχι μόνο, και γιατί έχω καλεσμένους εδώ στο στούντιο δύο εξαιρετικούς ανθρώπους του θεάτρου. Θα ξεκινήσω με την κυρία. Είναι αγαπημένη φίλη πρώτα απ' όλα, η Αναστασία Ρεβή, σκηνοθέτης, ταλαντούχα σκηνοθέτης, καλλιτεχνική διευθύντρια στο Theater Lab Company και ηθοποιός. Και πραγματικά την έχω βάλει στην καρδιά μου εδώ και πολλά χρόνια, από την πρώτη φορά που τη γνώρισα, από τη Φωνή της Ελλάδας. Μέσω της Φωνής Ελλάδας γνωριστήκαμε. Καλώς όρισες, Αναστασία Ρεβή.
Καλό μεσημέρι, υπέροχη Νατάσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να είμαστε ζωντανά εδώ μαζί στο στούντιο της ΕΡΤ και να κάνουμε αυτό το νέο ταξίδι στην καινούρια ιστορία που έχουμε σε σχέση με την Αλίκη στο Άσυλο.
Έτσι, σε σχέση με την Αλίκη στο Άσυλο. Όλα έχουν να κάνουν με αυτό. Και από την άλλη πλευρά, ένας πολύ ταλαντούχος ηθοποιός. Έχουμε μιλήσει τηλεφωνικά μία φορά, ραδιοτηλεφωνικά θα το πω, αλλά τώρα θα έχουμε τη χαρά να τον γνωρίσουμε ακόμα περισσότερο. Κάποιοι βεβαίως τον γνωρίζετε. Μανώλης Εμμανουήλ, καλώς όρισες.
Καλημέρα σας, να πούμε καλησπέρα σας μετά τις 12.
Ναι, εσείς που είστε έτσι τα τελευταία χρόνια, τα πολλά τελευταία χρόνια στην Αγγλία, στο Λονδίνο, λέτε καλησπέρα αυτή την ώρα. Εμείς εδώ ξέρεις πώς είμαστε.
Το ξέρω. Κοίτα, και 12 και 1 να είναι, να πάρεις κάποιο τηλεφωνικό κέντρο στην Αγγλία, δεν υπάρχει περίπτωση να σου πούνε καλημέρα, θα σου πούνε καλησπέρα.
Καλησπέρα θα σου πούνε.
Επομένως, κάθε φορά που παίρνω κάποιο τηλέφωνο, ξέρεις, τέτοιου τύπου και ξέρω πως είναι γύρω στις 12, κοιτάω το ρολόι αν είναι 11 και 59 ή 12 και 1 για να ξέρω τι θα πω.
Για να ξέρεις θα πεις ακριβώς. Δηλαδή, 11 και 59 θα
καλημέρα.
Πεις καλημέρα.
Ναι, ναι, ναι.
Πω απίστευτη που είναι.
Εγώ πάλι διατηρώ την ελληνική μου συνήθεια και λατρεύω τους Γάλλους που θα πούνε bonjour όλη μέρα.
Έτσι.
Μ' αρέσει πάρα πολύ η αίσθηση της καλημέρας, γιατί με αυτόν τον τρόπο νομίζεις ότι ο χρόνος είναι άπειρος.
Αυτό.
Οπότε και στις 5 το απόγευμα, τι ωραία να λες καλημέρα.
Σωστά, αφού συνεχίζεται η μέρα.
Έτσι, μπράβο. Αυτό.
Γι' αυτό την αγαπώ, με καταλαβαίνεις, Μανώλη.
Ναι, μου, και γι' αυτό και εγώ τρελαίνομαι καμιά φορά.
Λοιπόν, ο λόγος που είναι εδώ αυτά τα δύο υπέροχα πλάσματα είναι μία παράσταση ιδιαίτερη και ξεχωριστή, άλλη μία παραγωγή του Theater Lab Company, η Αλίκη στο Άσυλο, η οποία παρουσιάστηκε στο Λονδίνο, παρουσιάστηκε και στην Οξφόρδη.
Πριν την Οξφόρδη παρουσιάστηκε στο Γκίλφορντ, στη συνέχεια στην Οξφόρδη, τώρα είμαστε εδώ στην πατρίδα με πολύ μεγάλη χαρά. Μάλιστα, επειδή έφτασα χτες πολύ αργά το βράδυ, ξύπνησα το πρωί και είδα αυτόν τον ήλιο και λέω «Α, Ελλάδα, υπέροχη Ελλάδα». Και θα συνεχίσουμε καλώς εχόντων των πραγμάτων. Υπάρχουν κάποιες πολύ ωραίες προδιαγραφές για Πράγα, για Δουβλίνο και για 3 ακόμα πόλεις στη Μεγάλη Βρετανία.
Τι ωραία. Αυτό με ενθουσιάζει.
Ναι, ναι, ναι. Είναι μια παράσταση η οποία έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα. Και ξέρεις, η Αλίκη είναι ένα πλάσμα που για κάποιο λόγο κάπως αντανακλά στο ψυχισμό του κοινού. Αλλά θα τα πούμε και στη συνέχεια.
Θα τα πούμε λοιπόν και στη συνέχεια. Να πούμε καταρχάς για τους φίλους που μας ακούν ότι, όπως είπες, ήρθατε στην Αθήνα με αυτή την παράσταση και Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στο Μπάγκιον. Σωστά.
Παρασκευή στις 8 το βράδυ, Σάββατο στις 5 το απόγευμα και στις 8, δύο παραστάσεις, και το ίδιο και την Κυριακή στις 5 και στις 8. Θέλω να πω ότι είμαι βαθιά συγκινημένη από το αθηναϊκό κοινό, γιατί η παράσταση είναι sold out και οι 5 παραστάσεις.
Τι ωραίο που είναι αυτό.
Το οποίο είναι ένα υπέροχο, υπέροχο συνέστημα. Δηλαδή, πραγματικά, πέρα από την αγωνία της παράστασης, η οποία είναι τεράστια, όπως κάθε φορά που έχουμε παράσταση εμείς οι άνθρωποι του θεάτρου, υπάρχει και αυτή η χαρά του ότι το κοινό έχει ανταποκριθεί πριν ανοίξει η παράσταση. Και εκεί λες, ωραία, ξεκινάμε. Εμμανώλη.
Ναι, αυτό συζητάγαμε πιο πριν. Λέγαμε ότι θέλουν και άλλοι να μπουν και αν είναι δυνατόν να βάλουμε κάποια έξτρα εισιτήρια. Και λέω στην Αναστασία, Να σου πω κάτι, αυτό είναι καλό πρόβλημα που έχουμε. Αυτό είναι το καλύτερο πρόβλημα που θα μπορούσε να μας τύχει με αυτή την παράσταση. Μην αγχωνόμαστε, θα το λύσουμε.
Έτσι, έτσι. Δεν ξέρω εάν βεβαίως, γιατί μιλάμε για μια ομάδα που ουσιαστικά κατά βάση μένει μόνιμα στο Λονδίνο. Δεν ξέρω βεβαίως εάν θα είχατε τη δυνατότητα να πάρετε και παράταση ή να λέγατε και το άλλο Σαββατοκύριακο.
Αλλά αυτό θα ήταν ιδανικό, αλλά θα πρέπει να σου πω ότι την Κυριακή τελειώνει η παράσταση. Δευτέρα το απόγευμα η ομάδα αναχωρεί. Εγώ παραμένω για λίγο γιατί θέλω να δω τη μαμά μου. Αλλά οι υπόλοιποι όλοι αναχωρούν και επιστρέφουν.
Για τους ίδιους λόγους. Για πολλούς λόγους. Ναι, επαγγελματικούς, προσωπικούς. Μετακομίζουμε, διάφορα πράγματα.
Ωραία. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στην Αλίκη στο άσυλο, που και μόνο αν δει κανείς τις φωτογραφίες, νομίζω μαγεύεται. Δηλαδή το λέω, την παράσταση δεν την έχω δει, αλλά οι φωτογραφίες αναδεικνύουν έναν μαγικό παραμυθένιο κόσμο που έχει λίγο μέσα κάτι και έτσι από τον φόβο, αν θέλεις, ή τον τρόμο που έχουν όλα τα παραμύθια. Αυτή είναι και η ομορφιά των παραμυθιών.
Είναι αυτό που λένε οι Βρετανοί, αυτό που είπες είναι spot on. Ναι. Η τοποθέτησή σου είναι ακριβέστατη. Μάλιστα. Ακριβώς αυτό.
Θέλω λοιπόν πριν μιλήσουμε για την Αλίκη στο άσυλο να μου πείτε δύο λόγια για σας. Να ξεκινήσω λοιπόν από τις κυρίες, παρόλο που οφείλω να ομολογήσω, Μανώλη Μανουήλ, ότι την Αναστασία Ρεβή οι ακροατές Φωνής Ελλάδας μάλλον την γνωρίζουν. Αλλά για καλό και για κακό, έτσι, μήπως τυχόν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος ακροατής, κάποια ακροάτρια που δεν γνωρίζει την Αναστασία Ρεβή. Να πούμε λίγα πράγματα για την ίδια, για την αγάπη της αυτή για το θέατρο. Mm-hmm. Να τη βάλουμε έτσι να πάει λίγο στο παρελθόν, mm-hmm. να κάνει μια μικρή αναδρομή mm-hmm. και να μας πει πότε ξεκίνησε όλο αυτό το πάθος για το θέατρο, αυτή η λατρεία και πότε αυτή η λατρεία σε οδήγησε να πάρεις ένα μονοπάτι για το Λονδίνο.
Η λατρεία για το θέατρο ξεκίνησε όταν ήμουν 6 χρονών νομίζω και με πήγε η μαμά μου για πρώτη φορά να δούμε την Όνικα Γαλινέα και τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Το έχω πει και άλλες φορές, αλλά βυθίστηκα στη βελούδινη Μπορντό πολυθρόνα. Άναψαν τα φώτα, τα πόδια μου δεν ακουμπούσαν το πάτωμα, το θυμάμαι χαρακτηριστικά γιατί θυμάμαι τα καλτσάκια και τα λουστρίνια. Τα παπούτσια. Και εκείνη τη στιγμή, πολύ μικρό παιδάκι, λέω, εγώ αυτό θέλω να κάνω. Μαγεύτηκα, Νατάσα, μαγεύτηκα. Και ήμουν παιδάκι. Μεγαλώνοντας, ήτανε πάντα επιθυμία μου. Στο σχολείο, ό,τι δυνατότητα υπήρχε στα θεατρικά, πάντα να συμμετέχω. Περνάω στο Πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο, Αγγλική Φιλολογία. Και με το που περνάω, λέω, θα δώσω εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Το έκανα κρυφά από όλους. Από όλους.
Απίστευτο.
Από όλους. Όμως ήταν ένα πολύ προσωπικό μου στοίχημα. Δίνω εξετάσεις σε μια σχολή καταπληκτική, σπουδαία και πανδύσκολη και περνάω. Η χαρά μου, το αναφέρω αυτό, γιατί η χαρά μου ήταν τόσο μεγάλη, αλλά και το μυστικό ήταν τεράστιο, γιατί δεν το ήξερε και κανένας. Οπότε χαιρόμουν μόνο μου. Αυτό που λέμε είναι ένας μόνος του και χαίρεται. Αυτό είχα πάθει.
Δεν το μοιράστηκες μετά.
Όταν βγήκαν τα αποτελέσματα και ήμουνα στους επιτυχόντες, το είπα στους συμφοιτητές μου. Δεν μπορούσα να το πω. Στην οικογένειά μου το είπα αφού πήρα το πτυχίο της Αγγλικής Φιλολογίας.
Απίστευτο.
Οπότε ο συνδυασμός Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, από το οποίο αρίστευσα, και Αγγλική Φιλολογία, με φέρανε στο Λονδίνο. Κάποιες φορές όταν τα σκέφτομαι και κοιτάζω προς τα πίσω, λέω, είναι πολύ ωραίο να είσαι σε εκείνη τη χρυσή δεκαετία των 20, γιατί πρώτον δεν έχεις καμία αίσθηση κινδύνου, δεν έχεις και καμία τεράστια γνώση και επίσης νομίζεις όλα είναι ανάλαφρα. Και όταν πήγα νόμιζα ότι το Λονδίνο περίμενε εμένα, δηλαδή έλεγα, μιλάμε τώρα για τέτοια άγνοια του μεγάλου κόσμου, έτσι.
Και της Μητρόπολης του θεάτρου,
ακριβώς,
δηλαδή.
Ακριβώς. Καλά, εντάξει, όταν πήγα στο Λονδίνο ήταν αυτό που λέμε, με ξεπερνούσε το αίσθημα των μεγάλων θεάτρων, των μεγάλων λεωφόρων, των οντισιών, το West End, το Theaterland. Με παίρνουν στο London Theatre Conservatory και συνεχίζω εκεί, ανακαλύπτω το Φίλιπ Γκολιέ που ήταν, επειδή εγώ έρχομαι από πολύ πολύ κλασικές σπουδές mm-hmm. και λόγω αγγλικής φιλολογίας και αγγλικού θεάτρου και Shakespeare και όλο αυτό που έχει αγγλική φιλολογία και κρατικό θέατρο που επίσης είναι classical acting. Κάποια στιγμή ανακαλύπτω το Φίλιπ Γκολιέ, ο οποίος κάνει θέατρο σωματικό, διαφορετική αφήγηση θεατρική και με γοητεύει. Πηγαίνω στη σχολή του, τελειώνω από τη σχολή του, αρχίζω, ψάχνω με διάφορες βρετανικές ομάδες, συναντάω μια παρέα Ελλήνων που κάτι μικρούλι συνέβαινε, μπλέκομαι μαζί τους, ο Νίκος Ογκόβας, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος του δικτύου Θέατρο στην Εκπαίδευση, λέει, τι λέτε, θέλετε να κάνουμε την παρέλαση της Αναγνωστάκη? Ήμουν εγώ με έναν άλλο εκλεκτό συνάδελφο και σπουδαίο ηθοποιό, τον περίφημο Γιώργο Γλάστρα, ο οποίος είναι ηθοποιός του Εθνικού Θεάτρου. Ήμασταν παιδιά τότε και λέει, θέλετε να κάνουμε την παρέλαση της Αναγνωστάκη? Λέμε εμείς, ναι, αλλά θα την κάνουμε στα αγγλικά. Πάμε στο Chelsea Theatre, ήταν η πρώτη φορά που έγινε σύγχρονο ελληνικό θέατρο στα αγγλικά. Το λέω αυτό με περηφάνεια, γιατί όντως ήμασταν οι πρώτοι που το κάναμε. Γίνεται ένα τεράστιο, είχε τέλος πάντων ένα impact, είχε μια ανταπόκριση όλο
αγκαλιάστηκε.
Αυτό, αγκαλιάστηκε όλο αυτό. Τα παιδιά επέστρεψαν στην Ελλάδα, μένω μόνη μου με το Theatre Lab. Και λέω, οκ, και τώρα αυτό πρέπει να γίνει βρετανικό και διεθνές. Και αρχίζει αυτή η ιστορία, η τεράστια που έχει πια το Theatre Lab, στο οποίο έχω σκηνοθετήσει.
Πόσα χρόνια είναι το Theatre Lab?
Το Theatre Lab είναι 25 χρόνια, όχι, λιγότερο. Είναι 23, 23, όχι, είναι 25 χρόνια.
25 χρόνια.
Με μένα 23.
Ναι.
Έχει πάρει βραβεία, έχει διακριθεί, έχει πάρει υποψηφιότητες και εγώ προσωπικά στη Μεγάλη Βρετανία έχω σκηνοθετήσει πάνω από 50 παραγωγές.
Ναι. Πραγματικά δύσκολο στη Μεγάλη Βρετανία, δύσκολο στο Λονδίνο, ειδικά σε μια έτσι μητρόπολη των τεχνών και του θεάτρου. Πόσος κόσμος φεύγει από εδώ για να δει μόνο μια παράσταση στο Λονδίνο, έτσι. Να καταφέρεις να εδραιωθείς, να κάνεις ένα δικό σου θεατρικό σχήμα, το οποίο να βραβεύεται, να έχει κόσμο που το έχει αγκαλιάζει, να έρχονται κάθε χρόνο.
Είναι απίστευτα δύσκολο. Είναι απίστευτα
παίζει
δύσκολο.
Παίζει ρόλο βεβαίως και αυτό που είπες τότε, έτσι. Το ναι. Πάθος και το θάρρος και πάω.
Αυτό.
Πάω και όπου με βγάλει ο δρόμος,
δηλαδή,
και θα δούμε.
Με τα μάτια και τη γνώση που έχω τώρα, θα έπρεπε να έχω τσεκάρει 15 διαφορετικούς άξονες για να κάνω την κίνηση.
Ναι.
Τότε, ακριβώς επειδή δεν είχα αυτούς τους άξονες και ακριβώς πίστευα ότι φυσικά και μπορώ, ξεκίνησε και τελικά βγήκε σε καλό. Απλά το να το κάνεις αυτό σε μια πόλη σαν το Λονδίνο, που είναι πολύ σκληρή και ανελαίτη, θα έλεγα, επαγγελματικά, αλλά και καταπληκτική πόλη, και να έχει διάρκεια στο χρόνο.
Να είναι δύσκολο πολύ. Είναι κατόρθωμα ουσιαστικά.
Επίσης, αντικατοπτρίζει και την ποιότητα της ομάδας.
Βέβαια, βέβαια. Εννοείται.
Αυτό.
Αυτό αναμφίβολα. Μου έχεις πει, επανειλημμένα, Αναστασία Ρεβή, ότι δεν κάνεις θέατρο ως παυσίπονο στην νοσταλγία των ξενιτεμένων, να το πω έτσι, γιατί μπορεί να είναι πολύ εύκολο να πάρεις το αεροπλάνο και από το Λονδίνο να έρθεις στην Αθήνα, ας πούμε, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι κάτι το οποίο το κάνεις συχνά. Είσαι σε μια ξένη πόλη, είσαι σε μια άλλη χώρα και υπάρχει μια νοσταλγία. Αυτό που είπες όταν πάτησες το πόδι σου και άνοιξες
την μπαλκονόπορτα.
Την μπαλκονόπορτα και είδες τη Λιακάδα και είπες Ελλάδα. Παρόλα αυτά, πάρα πολλές από τις παραστάσεις σου, δηλαδή αυτό που έχω διακρίνει είναι ότι η Αναστασία Ρεβή ένιωθε πολίτης του κόσμου, πολύ πριν αρχίσουν να νιώθουν οι Έλληνες του εξωτερικού. Δηλαδή αυτό άρχισες να το νιώθεις πριν από 23 χρόνια, όπως είπες, πριν από 25 χρόνια, που τότε οι περισσότεροι ένιωθαν ακόμα αυτή την πολύ έντονη νοσταλγία για την πατρίδα. Και από την άλλη, οι παραστάσεις σου προβάλλουν όπως και να έχει, είτε είναι ελληνικό το κείμενο είτε όχι, γιατί έχεις κάνει πάρα πολλά ελληνικά έργα.
Κυρίως και είμαστε και η μόνη ομάδα που το κάνει.
Βέβαια. Προβάλλουν ούτως ή άλλως την Ελλάδα στο Λονδίνο μέσα, έτσι.
Με έναν τρόπο όμως που αντικατοπτρίζει και την δική μου αντίληψη των πραγμάτων και το επίπεδο των συνεργατών μου. Δηλαδή, ο τρόπος που εμένα με ενδιαφέρει να προβάλλεται η Ελλάδα στη Μητρόπολη του Λονδίνου είναι ακριβώς ως κοσμοπόλιταν και όχι ως μια μικρή χώρα η οποία συνδέεται μόνο με τις καλοκαιρινές διακοπές.
Τι ωραίο αυτό.
Με ενδιαφέρει η ισοτιμία της Ελλάδας στο μεγάλο κόσμο. Γι' αυτό και δεν κάνω τίποτα folklore. Γι' αυτό και δεν κάνω τίποτα από από εκείνα τα οποία ανήκουν μόνο στην ενδοοικογενειακή κατανάλωση.
Έτσι. Τι ωραία που το θέτεις, έτσι
αυτό,
είναι.
Αυτό, έτσι. Δηλαδή κάνω πράγματα τα οποία απευθύνονται καταρχήν στο πολυεθνικό κοινό του Λονδίνου, της Οξφόρδης και γενικότερα σε τόσες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου, στις οποίες κάνουμε περιόδια. Δηλαδή δεν έχω πάντα αγάπη για τους Έλληνες και πολύ μεγάλη και νομίζω ότι αυτό φαίνεται. Αλλά με ενδιαφέρει κυρίως η μεγάλη εικόνα. Δεν με ενδιαφέρουν τα μεταξύ μας. Mm-hmm. Αυτό.
Και αυτή είναι και η διαφορά, νομίζω, του να μένεις στο εξωτερικό, έτσι. Γιατί αυτά τα μεταξύ μας υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα έντονα ακόμα.
Ναι, εμένα εγώ τα αφήνω πίσω. Πάω πάντα στη μεγάλη εικόνα.
Μανώλη Μανουήλ, για πες μας εσύ τη δική σου εμπειρία και πώς ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι με την υποκριτική. Και τη σχέση σου με την Αγγλία κιόλας.
Λοιπόν, και εγώ όπως και η Αναστασία από πολύ μικρός ήξερα ότι αυτή ήθελα να είναι η ζωή μου. Θα έλεγα πιο νωρίς και από 6 χρονών. Δεν έχω πει ποτέ όταν ρωτάνε τα παιδάκια τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις. Η απάντηση ήταν πάντα η ίδια. Και αυτό λέω ακόμα. Επομένως αυτός ήταν πάντα ο στόχος. Γεννήθηκα μεγάλο σε Αθήνα, πήγα πανεπιστήμιο εδώ στο τμήμα των θεατρικών σπουδών της φιλοσοφικής, αλλά ο στόχος ήταν πάντα δραματική. Επομένως ήθελα πάρα πολύ την εμπειρία του να ζήσω και στο εξωτερικό, μιας και μέχρι τα 21 μου δεν είχα φύγει από το πατρικό μου, έμενα στην Αθήνα τόσα χρόνια, και αποφάσισα να επιχειρήσω να δώσω εξετάσεις σε σχολές του Λονδίνου και αν περάσω καλώς, αν όχι, θα επιχειρούσα εδώ πέρα. Αυτό δηλαδή ήταν δεδομένο ότι θα πήγαινα δραματική. Και πήγα και πέρασα στο Central του Λονδίνου με μεγάλη μου χαρά. Δεν ήταν ποτέ ο στόχος να εγκατασταθώ στο Λονδίνο, αλλά το ένα έφερε το άλλο. Μετά την αποφύτισή μου από τη δραματική, στο Λονδίνο, μπορεί να το κάνω και στην Ελλάδα τώρα, έχουν στην πτυχιακή τους παράσταση, καλούν ανθρώπους του χώρου, σκηνοθέτες, παραγωγούς, casting director, ατζέντιδες, γιατί όλα λειτουργούν ατζέντιδες στην Αγγλία. Και με τσίμπησε ένας ατζέντης. Επομένως λέω: εντάξει, τώρα εφόσον έχω ατζέντη, είναι πολύ κρίμα να γυρίσω στην Αθήνα. Ας επιχειρήσω να κάνω εδώ κάποιες δουλειές. Και σιγά σιγά άρχισα να δουλεύω στο Λονδίνο. Έπεσε και η κρίση στην Ελλάδα. Επομένως, όσοι φίλοι μου ήταν ηθοποιοί εδώ, μου λέγανε: είσαι τρελός, δεν υπάρχει τίποτα εδώ πέρα. Τα πράγματα πηγαίναν καλά, στην αρχή καλά, μετά καλύτερα. Έκανα αρκετές παραστάσεις αρχικά θέατρο. Σε μια από τις πρώτες μου παραγωγές, μάλιστα, γνωρίστηκα με την Αναστασία. Η δεύτερη παράσταση που έκανα στο Λονδίνο ήταν τα Κόκκινα Φανάρια, που την ανέβαζε κάποιος παραγωγός ελληνικής καταγωγής. Και θυμάμαι, ήμουν 24, το 23, χτύπησε η πόρτα και ήταν η Αναστασία να μου συστηθεί. Μου λέει, μια νεαρή σκηνοθέτης εδώ στο Λονδίνο. Να σας και θυμάμαι που μου μίλαγε στον πληθυντικό της, λέω, μπορούμε να μιλάμε στο ελληνικό, σας παρακαλώ. Και ήταν και πρώτη μας επαφή τότε, στη δεύτερη παράσταση επαγγελματική που έχω κάνει ποτέ, στην οποία μάλιστα έπαιζε και η Κατερίνα Ιβρανά. Που είναι πολύ καλή μου φίλη, που την ξέρω τόσα χρόνια, εκεί τη γνώσα και την Κατερίνα.
Ναι, και εγώ την αγαπώ πολύ την Κατερίνα.
Υπέροχο παιδί.
Την έχω φιλοξενήσει επανειλημμένα.
Υπέροχο παιδί.
Εγώ έκανα το ρόλο του Παπαμιχαήλ στην ταινία και εκείνη έκανε το ρόλο τη Ελένη Σανουσάκη.
Τέλειο.
Και έτσι γνώστηκε η Αναστασία. Μετά μα πήρε αρκετά χρόνια να. Όχι αρκετά, μα πήρε μερικά χρόνια μέχρι να συνεργαστούμε. Και τέλο πάντων το ένα έφερε το άλλο. Μετά το θέατρο άρχισε και η τηλεόραση. Μετά ο κινηματογράφος, με σίγουρα highlight της καριέρας μου, τη συνεργασία μου με τον Michael Winterbottom στην ταινία Greed, που εννοείται ήταν μια εμπειρία καταπληκτική.
Πώς είναι αυτή η εμπειρία για έναν δηλαδή Έλληνα που δεν έχει συνεργαστεί έτσι με μια τόσο μεγάλη παραγωγή του εξωτερικού, είναι...
Κοίτα να δεις, είχα κάνει τηλεόραση σε μεγάλες παραγωγές, αλλά το επίπεδο αυτό που ήταν βρετανική και χολιγουδιανή συμπαραγωγή και είχε ανθρώπους που έχουν πάρει Όσκαρ, που είναι Hollywood, τεράστια ονόματα, και το γεγονός μάλιστα ότι τα γυρίσματα γίνανε στη Μύκονο επί 2 μήνες και μείναμε όλοι μαζί εκεί πέρα, είναι πολύ διαφορετικό από το να μπαίνεις στο πλατό και να λες καληνύχτα και να φεύγεις. Γιατί δεθήκαμε πάρα πολύ, γιατί ήταν λίγο Big Brother κατάσταση. Ήμασταν σαν ξενοδοχείο, boutique hotel όλοι. Δηλαδή φτάνω, θυμάμαι, στη Μύκονο και δεν ήξερα όλους τους συντελεστές. Και συνήθως ο Winterbottom κάνει παραγωγές με all-star cast. Δηλαδή ήταν ο Steve Coogan, η Isla Fisher, ο Stephen Fry, ο Asa Butterfield. Τεράστια. Δηλαδή όλους στο τραπέζι τους ήξερα και τους θαύμαζα. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Καλομαθαίνεις, γιατί φυσικά, όπως είπε και η Αναστασία, το να διαλέξει το δρόμο της υποκριτικής δεν είναι και η πιο εύκολη απόφαση. Έχω δουλέψει σε παραγωγές που ήταν πολύ σκληρές. Δεν υπήρχαν budget, είσαι στο κρύο, δουλεύεις τρελές ώρες. Η μεγάλη διαφορά σε μια τέτοια παραγωγή είναι το γεγονός ότι όλα πραγματικά είναι πολύ πιο εύκολα. Αλλά κυρίως χάρηκα τη συνεργασία, χάρηκα το καλλιτεχνικό κομμάτι και φυσικά και το μετά, τα φεστιβάλ, τις πρεμιέρες κτλ. Ήταν καταπληκτικά. Και εμένα κατάλαβα πως ήταν και η στιγμή που άλλαξε και για μένα κάτι στον τρόπο που με βλέπανε. Και μετά από αυτό έπεσε ο κορονοϊός, που φυσικά εντάξει, ήταν δύσκολη περίοδος για όλους μας. Και μετά μου έγινε μια πρόταση εδώ στην Αθήνα σε ένα σύριαλ δικό σας εδώ της ΕΡΤ.
Ναι, δικό μας, βεβαίως.
Εννοείται. Τον Όρκο, στην πρώτη σεζόν. Και είπαμε χαρά το ναι. Ήταν η πρώτη φορά ουσιαστικά που έπαιξα στα ελληνικά, το οποίο το ήθελα πάρα πάρα πολύ. Και πραγματικά τη χάρηκα πολύ την εμπειρία. Και τώρα πλέον η ζωή μου μοιράζεται ανάμεσα στις δύο πόλεις. Έχω βάσει και στις δύο και αναλόγως που με πάει η δουλειά,
έρχομαι και φεύγω. Ή στο Λονδίνο ή στην Αθήνα. Άλλωστε λένε ότι το Λονδίνο πλέον συναγωνίζεται τη Μελβούρνη στον τίτλο της τρίτης μεγαλύτερης ελληνόφωνης πόλης στον κόσμο μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Ναι, δεν θα μου κάνει εντύπωση.
Ναι. Είναι πλέον πάρα πολλοί οι Έλληνες στο Λονδίνο. Έτσι, φαντάζομαι ότι βρίσκεται ελληνικά εστιατόρια, είναι και πάρα...
Σε αυτό το σημείο να πω ότι όταν πρωτοπήγα Λονδίνο, και μιλάμε τώρα για άλλες εποχές, έτσι, 1995 με 97, ήμασταν στο χώρο του θεάτρου συνολικά τρεις ξένοι. Το λέω ξένοι γιατί έτσι ήμασταν.
Βέβαια.
Γενικότερα στο Λονδίνο, όχι στο Λονδίνο, σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να ήμασταν γύρω στους 30 με 40.000 Έλληνες.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή μόνο το Λονδίνο είναι νομίζω μισό εκατομμύριο. Ναι, μόνο, ναι. Το Λονδίνο.
Και η κρίση το άλλαξε πολύ αυτό. Να πω το παράδειγμα σουβλάκι.
Ναι.
Εγώ μέχρι την κρίση, σουβλάκι στο Λονδίνο έβρισκες μόνο σε μια αλυσίδα που το λέγανε The Real Greek, που δεν ήταν κανονικό σουβλάκι αυτό. Ήταν η εντύπωση που είχαν σουβλάκι. Λοιπόν, με την κρίση, πολλά παιδιά ήρθαν στο Λονδίνο, γιατί εδώ δεν λειτουργούσε, δεν μπορούσαν να βγάλουν χρήματα, και ανοίξαν ελληνικά εστιατόρια, που είναι όντως ελληνικά εστιατόρια. Την τελευταία δεκαετία μπορώ να παραγγείλω σουβλάκι στην Αγγλία, που πραγματικά θα είναι σουβλάκι όπως το τρώω στην Αθήνα.
Αυτό
δεν συνέβαινε πριν 10 χρόνια.
Ναι. Έχει πάρα πολλούς Έλληνες πλέον. Απλά έχει αλλάξει η σύνθεση του πληθυσμού. Αυτό που ήταν εντυπωσιακό στο Λονδίνο ήταν την εποχή της κρίσης, που είναι
2009-10,
κάπου εκεί.
Εκεί άρχισε.
Ωραία.
Εκεί έσκασε η φούσκα.
2009-10 με 10, κάτι που δεν θυμάμαι. Μου έκανε εντύπωση γιατί η κόρη μου πήγαινε στο ελληνικό σχολείο, όπως και ο γιος μου έχουν πάει στο ελληνικό σχολείο, γιατί θέλανε να μάθουν την ελληνική γλώσσα, παρότι είναι διγλώσσα τα παιδιά. Εκεί λοιπόν είδα πάρα πολλές οικογένειες Ελλήνων, οι οποίοι μετακομίζανε σε μεγάλες ηλικίες, ενώ μεγάλες ηλικίες, ηλικίες established, με τα παιδιά τους μεγάλα, που ας πούμε δεν κάνει εύκολα ο άλλος μία κίνηση...
Βέβαια.
Μετατόπισης να πάει σε άλλη χώρα στα 48 του και στα 45 του και στα 52 του. Δηλαδή μου φαίνεται πραγματικά εντυπωσιακό. Έχω βαθύ θαυμασμό γι' αυτό.
Ήταν αποτέλεσμα της κρίσης όμως.
Αυτό θέλω να σου πω. Γιατί είναι άλλο να φεύγεις στα 20 κάτι και άλλο να φεύγεις στα 40 κάτι. Έτσι, έχει μεγάλη διαφορά.
Να πούμε βέβαια πως άλλαξε πάλι αυτό, γιατί έγινε το Brexit μετά, έτσι.
Αυτό.
Επομένως τώρα δεν είναι. Μέχρι, όταν εμείς πήγαμε ή και μέχρι και οι περιπτώσεις που αναφέρει τώρα η Αναστασία, μπορούσες απλά να φτιάξεις μια βαλίτσα και τώρα μένω Λονδίνο. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα απολύτως. Πραγματικά τίποτα απολύτως. Τώρα είναι πάρα πολύ πιο περίπλοκο.
Ναι, αυτό που λέει είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί εμένα μου διαφεύγει ότι υπάρχει το Brexit, αλλά υπάρχει το Brexit.
Υπάρχει
βεβαίως.
Το Brexit, ναι.
Χρειάζεται visa, χρειάζεται άδεια, χρειάζεται να έχεις sponsorship από employers, που φυσικά σαν ηθοποιός είναι ακόμη πιο δύσκολο, γιατί ποιος θα σε σπονσοράρει, εκτός αν είσαι ένα τεράστιο όνομα που θέλουν πάρα πολλοί παραγωγές να σε έχουν.
Εντάξει, διαφορετικό.
Ένα μικρό αστείο περιστατικό που μου έρχεται τώρα και θέλω να το πω είναι επειδή ο Μανώλης έλεγε για τα φεστιβάλ τα καταπληκτικά που έκανε με τον
Michael Winterbottom.
Ναι, με τον Winterbottom. Και επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά τι έχει ζήσει. Έχω να πω ότι με τον Μανώλη έχουμε ζήσει και φεστιβάλ στο Εδιμβούργο, το οποίο μπορεί να μην ήταν η Winds About Some, σαφώς, γιατί δεν έχουμε το ίδιο budget. Αλλά έχουμε ζήσει ομορφιές φεστιβάλ, θεατρικού φεστιβάλ, και επίσης έχουμε ζήσει και φεστιβάλ στην Αθήνα πριν χρόνια, στην πειραματική σκηνή του Εθνικού. Οπότε άκουσα το φεστιβάλ και λέω, κάτσε να του θυμίσω λίγο.
Αλλά άλλο τύπο φεστιβάλ. Βέβαια, το φεστιβάλ του Εδιμβούργου είναι κάτι που το συνιστώ.
Είναι εξαιρετικό.
Είναι εξαιρετικό σαν εμπειρία. Όταν με ρωτάνε πώς ήταν η εμπειρία στο Εδιμβούργο, το μόνο που μπορώ να πω ήταν παρόμοια με αυτό που έζησα στους Ολυμπιακούς στην Αθήνα και στο Λονδίνο. Να φανταστείς, όλη η πόλη γιορτάζει. Είναι 24 ώρες το 24ωρο, συμβαίνουν πράγματα. Είναι καταπληκτική εμπειρία και πάντα το λέω σε φίλους, βάλτε το στο bucket list να πάτε μία φορά στο φεστιβάλ του Εδιμβούργου. Και είχαμε πάει τότε με μία παράσταση που ήταν κωμωδία καταστάσεων. Αρχίζαμε 10 ώρα το βράδυ παραστάσεις κάθε βράδυ. Ναι. Πραγματικά πολύ αργά. Και για να ηθοποιώ αυτό το πράγμα, να είσαι έτοιμος στο full 11 ώρα το βράδυ ήταν πολύ δύσκολο, αλλά καταπληκτική εμπειρία και τεράστιο μάθημα.
Μην ξεχνάς ότι οι παραστάσεις ξεκινάνε 10 η ώρα το πρωί και πάνε και μετά μεσονύκτης. Ναι. Δηλαδή έχει 3.000 παραστάσεις ταυτόχρονα. Έτσι.
Ταυτόχρονα.
Είναι, ναι, μια πράγμα. Τρέλα. Το ίδιο μοτίβο που έζησα και στην Αβινιόν και στη Νέα Υόρκη. Ναι. Δηλαδή αυτά τα μεγάλα τα φεστιβάλ. Γιατί τα άλλα, Βελιγράδι, Δουβλίνο, Πράγα, όλα αυτά είναι λιγάκι
είναι
πιο μαζεμένα.
Είναι πιο μαζεμένα.
Αντίστοιχα, πιο μαζεμένα. Δηλαδή θα έχει 100 παραγωγές, ξέρω εγώ, 200. Εκεί τώρα είναι το χάος. Εδιμβούργο, Νέα Υόρκη, Αβινιόν, που έχει 3-4.000 παραγωγές ταυτόχρονα. Είναι τρέλα.
Και τι εμπειρίες όμως, έτσι.
Φοβερές.
Δηλαδή βλέπεις παραστάσεις, παίρνεις.
Και γνωρίζεις και κόσμο από παντού. Άστε. Πραγματικά. Ναι. Είναι φοβερή εμπειρία. Ναι.
Σαφώς έχει αλλάξει το Λονδίνο, όπως το είπατε. Τώρα, βεβαίως, που μιλάτε για φεστιβάλ που ξεκινούν από το πρωί και τελειώνουν το βράδυ, νομίζω ότι στην πόλη εκείνη που λέγεται Αθήνα και που έχουμε συνήθως το χειμώνα τα τελευταία χρόνια, τη χειμερινή σεζόν, πάνω από 1.000 παραστάσεις,
ναι,
θα έπρεπε να έχουμε και ένα τέτοιο τύπου
χειμερινό
φεστιβάλ. Δηλαδή,
ναι,
αλίμονο και στη χώρα που γεννήθηκε το θέατρο.
Είναι το, τι να πω, είναι το ο παλμός της θεατρικής σκηνής της Ευρώπης, κατά τη γνώμη μου, χτυπάει στην Αθήνα.
Και εγώ το συμφωνώ, ναι, απόλυτα, ναι, μαζί σου.
Και πίστεψέ με, έχω ταξιδέψει στον κόσμο, έχω κάνει παραστάσεις στον κόσμο.
Ναι.
Η Αθήνα αυτή τη στιγμή είναι ο παλμός του θεατρικού γίγνεσθε.
Παιδιά, και άμα το πάρουμε και με αριθμούς μόνο, έτσι, έχουμε περίπου όσες παραστάσεις έχει το Λονδίνο και το Λονδίνο έχει πληθυσμό ως,
ναι,
όλη,
βέβαια,
η Ελλάδα, έτσι.
Βέβαια,
δηλαδή, αναλογικά, έχουμε πάρα πολλές παραστάσεις. Αυτό πάντα το έλεγα, ότι στην Ελλάδα το θέατρο πραγματικά, εντάξει, φυσικά δεν είναι
έχουμε
όλα.
Έχουμε έκρηξη, ναι, θεάτρου στην Ελλάδα, στην Αθήνα
συγκεκριμένα, στην Αθήνα,
ναι, εδώ και πάρα πολλά,
πάρα πολλά χρόνια.
Εδώ και που αυτό αντανακλά μια ανάγκη που υπάρχει. Προφανώς υπάρχει μια ανάγκη επικοινωνίας.
Εγώ πιστεύω πάντα ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη επικοινωνίας, ανάγκη για δημιουργία, αν θες, μεγάλωσε και με την πανδημία του κορονοϊού και θεωρώ ότι υπάρχει, χαζό μπορείτε να μου πείτε, υπάρχει και λίγο DNA, δηλαδή ότι γεννήθηκε
το
εδώ το θέατρο.
Το έχω σκεφτεί και εγώ.
Δεν μου φαίνεται, ότι υπάρχει μια συνέχεια. Θέλω όμως να σας πάω στην Αλίκη στο άσυλο, όχι στη χώρα των θαυμάτων, μολονότι είναι πνευμένο από εκεί. Και είναι και αυτό ένα σουρεαλιστικό παραμύθι. Και θέλω να μου πείτε πώς ξεκίνησε. Πώς το εμπνευστήκατε. Το κείμενο το έχει γράψει
η Λυδία Β. Η οποία ένα υπέροχο πλάσμα. Λέω με περηφάνεια ότι είναι μαθήτριά μου. Είναι κοντά μας στο Theater Lab από το 2016. Έχει κάνει την full τριετή εκπαίδευση και έχει υπάρξει δίπλα μας σε κάθε παραγωγή όλα αυτά τα χρόνια. Η ίδια γράφει, υπερταλαντούχα στο γράψιμο. Και είναι μια εποχή που έρχεται η Λυδία και μου λέει έχω μια καινούργια έμπνευση, θέλω να γράψω ένα έργο για την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Εγώ ακριβώς επειδή είναι μαθήτριά μου και όλα τα παιδιά που έχουν τελειώσει το Theater Lab είμαι διπλά αυστηρή και τριπλά αυστηρή. Τη λέω πάρα πολύ ωραία να το δω. Μου λέει θέλω να εξερευνήσω την ψυχική ανισορροπία μέσα από την Αλίκη και την πραγματικότητα και τη φαντασία και την ταυτότητα. Τη λέω να το δω. Μου φέρνει λοιπόν το πρώτο draft. Πραγματικά βλέπω ότι είχε εξαιρετικές προδιαγραφές. Κάπου τη λέω αυτό, εκείνο, το άλλο. Το δεύτερο draft, αυτό, εκείνο, το άλλο. Και έρχεται κάποια στιγμή και μου λέει νομίζω ότι το βρήκα. Ο κύριος μοχλός της ιστορίας μας είναι ένας οικονομικός επενδυτής που έρχεται και. Της λέω, θέλω να πάμε μαζί τώρα να δεις ένα χώρο που τον είχα εγώ εδώ και χρόνια στο μυαλό μου, το The Asylum, το οποίο είναι ένας χώρος μαγικός, κτίριο του 1873, πραγματικό άσυλο, το οποίο έκλεισε όντως το 1873 και πλέον λειτουργεί, είναι ένας χώρος για πολιτιστικά γεγονότα, για φιλμ, για εκθέσεις, για. Και λεγόταν μετά το άσυλο, θεωρήθηκε ότι έγινε το σαν το εκκλησάκι το άσυλο για τη σωτηρία των ψυχών. Mm. Οπότε έχει μια ιστορία με τους ανθρώπους που χρειάζονταν
βοήθεια,
θεραπεία κλπ. Και με αφορμή αυτό το χώρο που είναι μαγικός, Νατάσα, πραγματικά δεν μπορείς να φανταστείς, μόνο τα βιτρώνα δεις και είναι πραγματικά καταπληκτικό.
Μα και οι φωτογραφίες που έχω δει από το χώρο είναι...
Μαγικός. Και δεν μπορείς να ακουμπήσεις ούτε το δάχτυλό σου, ας πούμε, στο τοίχο, γιατί είναι προστατευμένο, ξέρεις τώρα και οι Βρετανοί με αυτά είναι τρελή.
Σας τον δώσανε το χώρο, ναι. Δηλαδή πόσο εύκολο ήταν
αυτό.
Όχι,
δεν είναι εύκολο, το δώσανε στο Theater Lab.
Ναι, ναι.
Θέλω να πω. Όχι, δεν είναι εύκολο, θέλει έναν τρόπο. Αλλά ήταν πραγματικά μια
μαγικό.
Φοβερή εμπειρία. Θέλω να πω ότι η Λυδία, πώς θα συνδέω αυτά τα δύο, ότι η Λυδία εμπνεύστηκε ακόμα περισσότερο σε σχέση με την ιστορία αυτού του οικονομικού επενδυτή και της Αλίκης, mm-hmm. που είναι ένα πλάσμα που όλοι αγαπάμε και που όλοι ξέρουμε και όλοι αυτοί οι παράξενοι χαρακτήρες, και νομίζω ότι ο τίτλος «Η Αλίκη στο άσυλο», ο οποίος προέκυψε ακριβώς επειδή η παράσταση ανέβηκε στο άσυλο, σηματοδοτεί και συμβολικά και όλη την ψυχική ανισορροπία. Ο τίτλος νομίζω τα λέει όλα. Mm-hmm. Και πραγματικά έχει γράψει ένα έργο υπέροχο. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση. Τώρα θα μου πεις, εγώ την έχω σκηνοθετήσει.
Όχι, είναι αντικειμενικά ιδιαίτερη παράσταση. Είναι αντικειμενικά. Δεν λες ότι είναι καλή, λες ότι είναι ιδιαίτερη. Ιδιαίτερη είναι αντικειμενικά, μπλέκει δύο κόσμους, που πολύ δύσκολα γίνεται στο θέατρο αυτό το πράγμα. Υπάρχει ο κόσμος του ρεαλισμού, που είναι ο κόσμος που αντιπροσωπεύει ο χαρακτήρας ο δικός μου, ο οικονομικός επενδυτής, και αυτός της φαντασίας, που είναι ο κόσμος της Αλίκης.
Είναι σκληρός ο οικονομικός επενδυτής.
Είναι πολύ σκληρός. Είναι πολύ σκληρός ο άτιμος, ναι. Και με ρωτήσαν πρόσφατα ποια είναι τα κοινά σου στοιχεία με αυτόν, και πραγματικά τη βρήκα πολύ δύσκολη σαν ερώτηση. Είναι πολύ σκληρός, αλλά να σου πω κάτι, μαθαίνεις μετά για ποιο λόγο έχει γίνει τόσο σκληρός.
Μάλιστα, άρα αποκαλύπτεται και κάτι. Υπάρχει μία σαν λύτρωση ουσιαστικά.
Δεν θα το έλεγα ακριβώς λύτρωση και δεν θα ήθελα να πω ακριβώς τι συμβαίνει, γιατί αυτό είναι,
ναι, ναι, όχι,
είναι ουσιαστικά ένα παιχνίδι με το κοινό. Εγώ το βλέπω το έργο αυτό και λίγο σαν puzzle. Το κοινό, και τώρα πια το ξέρουμε γιατί το έχουμε κάνει σε τρεις πόλεις, κατά τη διάρκεια της παράστασης πραγματικά αναρωτιέται το τι είναι αληθινό και το τι δεν είναι από αυτά που βλέπει. Στο τέλος δίνουμε απάντηση, το οποίο είναι καλό, γιατί κάτι που με εκνευρίζει σαν θεατή πάρα πολύ είναι παραστάσεις που τελειώνουν, οι ταινίες που τελειώνουν και σε αφήνουν με το ερωτηματικό. Αυτό δεν το κάνει η παράστασή μας, δεν είναι μια απάντηση στο γρίφο.
Ναι. Σε αυτό τώρα δεν μπορώ δημόσια να διαφωνήσω μαζί του, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να αφήνω τα πράγματα να αιωρούνται. Εδώ δεν το έχω κάνει, έχω δώσει απάντηση.
Έχεις δώσει απάντηση.
Αυτό που σου λέω, Νατάσα, να σας έρθει να λέει καλημέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εγώ να λέω καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Αυτό από τα πρώτα τρία λεπτά συνέντευξής μας καταλαβαίνεις ακριβώς την ψυχοσύνθεσή μας. Και γι' αυτό ακριβώς το βρίσκω πάρα πολύ.
Και η άλλη πολύ μεγάλη μας διαφορά πρέπει να το πούμε.
Το ψάρι. Το ψάρι και ο Πειραιάς. Θα τα πούμε και τα δύο. Πες τον Πειραιά και θα πω εγώ το ψάρι.
Λοιπόν, ο Μανώλης ζει στην Κηφισιά, εγώ ζω στον Πειραιά. Μάλιστα. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Έτσι, δεν πει στο καλημέρα, καλησπέρα. Ναι. Σήμερα το πρωί του λέω θα συναντήσω. Μου λέω δεν ξέρω τι σημαίνει και στο Νότο. Του λέω πολύ καλά, θα έρθω μόνη μου. Λοιπόν, Πειραιάς και Κηφισιά τα λέει όλα. Και στη συνέχεια, καλημέρα, καλησπέρα. Αφήνουμε ερωτηματικά. Όχι, θέλω συγκεκριμένες απαντήσεις. Και η ιστορία με το ψάρι.
Αυτό πραγματικά δηλώνει. Κοίτα, είμαστε φίλοι χρόνια. Από τότε που μου χτύπησε την πόρτα στο καμαρίνι εκείνο, πραγματικά έχουμε μια καταπληκτική φιλία. Αλλά είμαστε πάρα πολύ. Αλλά είμαστε πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες. Εγώ είμαι πολύ ορθολογιστής. Και σαν ηθοποιός θέλω να ξέρω.
Θες το ένα και ένα ίσον δύο.
Κοίτα, και σαν ηθοποιός να καταλαβαίνω.
Θέλω να οικονομικό επενδυτή.
Μπράβο, ναι. Θέλω να καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, γιατί κάνω κάποια πράγματα.
Θα κάνουμε οι δυο μας, επειδή από μόνοι μας είμαστε. Αυτό, γιατί ναι. Είμαστε δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι και θέλουμε να φτιάξουμε μία κωμωδία συγκατοίκησης. Ναι. Οι δύο συγκάτοικοι. Αυτό. Προχώρησε.
Αλλά με το ψάρι σου.
Ομορφιά,
αυτό. Μα πραγματικά και αυτό. Λοιπόν, όταν είχαμε πρώτο συνεργαστεί λοιπόν στην πρώτη μας παράσταση, κάποια στιγμή.
Στη δεύτερη.
Αυτό ήταν. Κάτσε. Ναι, η Γκόρνικα ήταν.
Δεύτερη,
ναι. Λοιπόν, στη δεύτερη παράσταση. Είχαμε κάποια στιγμή μία σκηνή στην οποία η συμπροταγωνίστριά μου έδινε μία γυάλα με ένα χρυσόψαρο. Και Προς το τέλος των προβών, λέει, κάναμε τις τελευταίες μας πρόβες, σταματάει η Αναστασία, έχω μια φοβερή ιδέα. Μια καταπληκτική ιδέα. Κοιτάω, και ό,τι θα μου πει να κάνω τώρα. Έτσι όπως είσαι, αναποδογύρισε τη γυάλα και να πέσει το ψάρι στο πάτωμα και αυτή η σκηνή του να σπαταράει το ψάρι τη θέλω στη σκηνή γιατί θα συμβολίζει για αυτό που περνάτε εσείς γιατί και εμείς ήμασταν υποτίθεται κάποιοι πνιγμένοι τα φαντάσματα πνιγμένων. Φάνε καταπληκτική σκηνή και τα λοιπά. Παγώνω, την κοιτάω, της λέω έχεις τρελαθεί εντελώς. Θέλεις να σκοτώσω ένα ψάρι πάνω στη σκηνή κάθε βράδυ. Θα με βάλουν μέσα. Είσαι με τα καλά σου. Καθόλου. Και αυτό ήταν αυτός ακριβώς. Δηλαδή, της πέρασε από το μυαλό αυτό το πράγμα, η εικόνα, το λάτρεψε και το εξέφρασε. Εγώ φυσικά αμέσως σκέφτηκα τι μπορεί να σημαίνει αυτό πρακτικά και κάτι το οποίο δεν θα το έκανα ποτέ ούτως ή άλλως για πολλούς λόγους.
Ούτε αυτή τελικά.
Ούτε εκείνη θα το έκανε, παιδί μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πόσες φορές μου. Αυτό. Δεν θα το έκανε. Σου λέω. Λέει, θέλω αυτό. Και επίσης ξέρω, καμιά φορά τώρα που έχω μάθει και ίσως δεν λέω όχι, θα αφήνω και ξέρω ότι μετά από μία ώρα θα πει όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτό.
Μάλιστα. Παρουσιάστηκε λοιπόν σε αυτό το χώρο που είναι ένα πρώην άσυλο στο Λονδίνο. Και στην Οξφόρδη και στον Γκίλφορντ, όπως μου είπατε.
Στον τώρα... Γκίλφορντ και στην Οξφόρδη πήγαμε μετά, σε πιο παραδοσιακά θέατρα, αλλά δεν πήγαμε τυχαία, γιατί στην Οξφόρδη ο Λούις Κάρολ, ο οποίος ήταν και ακαδημαϊκός στο Christchurch, στο κολέγιο.
Που έχει γράψει έγραψε, την Αλήξη στη χώρα των θαυμάτων.
Έγραψε την Αλήξη στη χώρα των θαυμάτων και μάλιστα υπάρχει και το καφέ στο οποίο την έγραψε. Οπότε η Αλήξη στην Οξφόρδη είναι ένα είδος. Trademark. Είναι το σήμα κατά τεθέν.
Το σήμα κατά τεθέν.
Και στον Γκίλφορντ πέθανε.
Α,
οπότε
μάλιστα.
Πήγαμε γιατί κάπως θέλαμε να ενώσουμε το νήμα.
Ναι.
Και τον Μπάγκιον. Εγώ τον Μπάγκιον δεν το ήξερα. Καθόλου. Αυτό
ιδιαίτερος δηλαδή. Χώρος και πολύ σωστή επιλογή για ένα τέτοιο είδους έργο.
Μα ψάχναμε χώρο που να είναι. Δεν ήθελα θέατρο παραδοσιακό στην Αθήνα με τίποτα, ούτε και στις άλλες πόλεις που θα πάμε.
Ήθελες να υπάρχει η εγκατάλειψη, ναι,
ναι, ναι.
Η αίσθηση
θέλω
αυτή.
Να είπε. Μα όλη η ιστορία ξεκινάει γιατί πηγαίνει ο κύριος Ρόους, Ρωσίδης, απλά οι άλλοι και αποφασίζουν να τον λέει κύριε Ρόους, πηγαίνει γιατί το έχει αγοράσει, θα το κατεδαφίσει και θα κάνει τα καταπληκτικά διαμερίσματα από τα οποία θα κυλάει σαμπάνια αντί για νερό. Αυτή είναι η σκέψη του. Οπότε παίρνει, ο κύριος Ρόους δεν τον νοιάζει ούτε η ιστορία του κτηρίου, ούτε η ομορφιά του κτηρίου, ούτε τα κτίρια μιλούν, έτσι, οι πόλεις μιλούν. Βέβαια. Ο κύριος Ρόους δεν είναι στο βωμό του χρήματος και της επένδυσης και της βελτίωσης και της ανάπτυξης και. Δεν τον σταματά τίποτα. Οπότε ψάχνουμε μόνο τέτοιου είδους κτίρια τα οποία να έχουν και μια ιστορία. Τον Μπάγκιον, ας πούμε, έχει μια καταπληκτική ιστορία.
Απίστευτη.
Εγώ δεν ήξερα καθόλου και ό,τι διαβάζω γι' αυτό είναι φοβερό. Ναι. Και ευτυχώς δηλαδή.
Τι ονόματα έχουν περάσει μέσα από τον Μπάγκιον. Δηλαδή, Τέλος Άγρας, Ναπολέων Ναπαθιώτης, Τσαρούχης, Ρίτσος, τι μποέμ και ελληνικά γράμματα και Belle Époque και.
Και πρόσφατα μου είπανε και μια φοβερή ιστορία για τον Μπάγκιο που άνοιξε το 1896 για τους πρώτους Ολυμπιακούς, τους μοντέρνους και μείνανε εδώ πέρα όλοι οι VIP από τον κόσμο και μου είπαν ότι κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών έγινε ένας φόνος μέσα στον Μπάγκιο. Μία κοπέλα βγήκε από το δωμάτιό της και άρχισε να περπατάει από τις σκάλες, να κατεβαίνει τις σκάλες τις οποίες θα ανέβει το κοινό για να έρθει στο χώρο, εμόφυρτη. Και έπεσε και ήταν κάποιος την είχε μαχαιρώσει. Και ποτέ δεν βρέθηκε ο δολοφόνος.
Μάλιστα. Τι μαθαίνει κανείς,
ναι,
έτσι.
Ναι.
Είναι πάντως ιδιαίτερος χώρος και είναι ιδανικός, θα λέγαμε, για μια τέτοιου τύπου παράσταση που έχει μέσα όλο το σουρεαλισμό και το παραμύθι και τη φαντασία και το ρεαλισμό, αυτόν τον συνδυασμό. Πολύ σκληρός ο ρόλος σου, Μανώλη Εμμανουήλ, οφείλω να ομολογήσω.
Γιατί τη στιγμή που πάει να δει, βλέπει το κτίριο και λέει: ωραία, πολύ ωραία, προχωράμε και ετοιμάζεται να το καταδαφίσει, εμφανίζεται. Μία Λύκη, ναι. Από το 1873.
Την οποία ενσαρκώνει η Λυδία.
Η συγγραφέας. Έχω μία πάρα πολύ ωραία ομάδα ηθοποιών, τον David Furlong, ο οποίος κάνει τον καπελά και ο οποίος είναι έτσι μια διπολική φυσιογνωμία, εξαιρετικός ηθοποιός. Έχω τη Ρουτζέν Γκριν, η οποία κάνει την Κάμπια Πεταλούδα, αλλά όλα αυτά συμβολικά. Και έχω την Κριστιάνα Μεϊσέα, η οποία κάνει το άσπρο κουνέλι, που είναι ο συμβολισμός πώς λέγεται το anxiety, της ανησυχίας, που είναι ο συμβολισμός της ανησυχίας, η Σέβη Φιλιππίδου που κάνει τον γάτο του Τσεζάιερ, που είναι ο συμβολισμός του, της ουτοπίας, την κόκκινη βασίλισσα που είναι ο συμβολισμός του υπερεγώ, δηλαδή είναι, έχει πραγματικά, ο κάθε χαρακτήρας το έχει φτιάξει πολύ ωραία η Λυδία αυτό και νομίζω ότι γίνεται και στην παράσταση, είναι ένας ιστός της ανθρώπινης φύσης, έχει πολύ ενδιαφέρον. Αλλά πάντα theater lab style, σκοτεινό, βαθικό.
Όλο αυτό το κομμάτι.
Να πούμε ότι έχουμε και ζωντανή μουσική, που είναι πρωτότυπη. Ναι, ο Hades έχει γράψει φοβερή μουσική και την ερμηνεύει πάνω στη σκηνή, που είναι μεταπληκτική.
Καταπληκτικός, είναι καινούργια μου συνεργασία ο Άδης. Είναι ένας υπέροχος συνθέτης και μουσικός που νομίζω θα συνεχιστεί η συνεργασία μας. Τα φώτα της παράστασης τα έχει κάνει ο μόνιμος συνεργάτης μου στο Λονδίνο και υπέροχος Γιάννης Κατσαρής, μάγος.
Και τις φωτογραφίες που ανέφερε η Νατάσα. Ναι.
Αυτή τη φορά εδώ στο Μπάγκιο θέλω να πω ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ σε δύο πάρα πολλούς σημαντικούς ανθρώπους φορείς. Η μία είναι η ομάδα Cinema Alive που μας βοηθάει και μας στηρίζει σε σχέση με τα σκηνικά αντικείμενα που θα έχουμε. Και το άλλο μου ευχαριστώ πάει στον Αλέξανδρο Πολιτάκη, ο οποίος θα μας κάνει τους σχεδιασμούς για τον Μπάγκιο. Τα λέω γιατί δεν είναι εύκολος χώρος, οπότε αυτοί οι δύο άξονες, οι άνθρωποι και οι ομάδες, είναι για μένα πολύ τιμής αυτή τη στιγμή.
Στην Αγγλία η παράσταση σαφώς αγκαλιάστηκε και έρχεται τώρα, έτσι, καταχειροκροτήθηκε από ό,τι έχω μάθει, ενθουσιασμένο κοινό. Έρχεται τώρα και στην Αθήνα, sold out, το λέω αυτό και για τους ακροατές μας. Να ρωτήσω το εξής, αγκαλιάστηκε και από τους Έλληνες περιοχής, εκτός από τους ξενόγλωσσους, υπάρχει έτσι, τώρα που υπάρχουν αρκετοί φορείς ελληνικοί, γιατί πάντα είχαμε Έλληνες στο Λονδίνο, αλλά κατά βάση ήταν κυπριακής καταγωγής μια πολύ μεγάλη μερίδα, ή φοιτητές, άνθρωποι που πήγαιναν και έφευγαν. Mm-hmm. Πλέον έχουμε το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο, συνεργάζεσαι και με αυτό, Αναστασία Ρεβή, πολλές φορές.
Το Ελληνικό Κέντρο.
Το Ελληνικό Κέντρο, ναι.
Το οποίο έχει και την καταπληκτική νέα διευθύντρια, την κυρία Νάγια Γιακουμάκη, ένα εξαιρετικό κορίτσι.
Έχουμε το Ελληνικό Κέντρο, έχουμε, δηλαδή μπορεί να μην υπάρχει ελληνική κοινότητα. Είναι ο Αυγουστίνος Γαλιάς με το Greek List και όλα όσα μπορεί να κάνει, το Hellenic TV. Έχουμε την Ελληνική Βιβλιοθήκη.
Εξαιρετική η Ελληνική Βιβλιοθήκη, εξαιρετική δουλειά επίσης. Υπάρχουν πολύ σημαντικοί φορείς αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση και θαυμασμός. Υπάρχουν άλλοι καλλιτέχνες όπως είναι ο Κωνσταντίνος ο Καβακιώτης, η Αγγελική Πετροπετσιώτη που έχουν τις δικές τους ομάδες. Καταπληκτικά παιδιά, βέβαια. Όταν υπάρχουν ωραίοι άνθρωποι που υπηρετούν τον πολιτισμό, βεβαίως και γεννιέται πολιτισμός. Mm-hmm. Αλλά το σημαντικότερο είναι να υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση, σεβασμός και θαυμασμός για την δουλειά του.
Βέβαια.
Είχαμε Έλληνες, ναι. Είχαμε στο Λονδίνο, στο άσυλο, ήρθε ένα μεγάλο ποσοστό Έλληνων. Δεν το περίμενα, ομολογώ, γιατί εγώ δεν είμαι συνηθισμένη να έχουμε ελληνικό κοινό. Mm-hmm. Αλλά ήρθε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στο Λονδίνο. Στην Οξφόρδη δεν είχαμε παρά μόνο έναν φίλο Έλληνα που ήρθε από Λονδίνο στην Οξφόρδη για να δει την παράσταση. Είχαμε 100% οξφορδιανό κοινό.
Να σε διορθώσω σε αυτό και δεν το ξέρεις αυτό. Την τελευταία μέρα που ήμουν στην Οξφόρδη, την Κυριακή, περπάταγα στο δρόμο και ξαφνικά κάποιος αρχίζει και κορνάρει. Και λέω, τι κορνάρει το αυτός. Και ακούω μια φωνή. Φίλε, ήσουν καταπληκτικός εχθές στην παράσταση. Στα ελληνικά. Μόνο ο Έλληνας το κάνει αυτό. Δεν ξέρω ποιος ήταν, μην με ρωτάς. Αλλά ήταν ένας Έλληνας που ήρθε να δει την παράσταση και είχε αυτοκίνητο. Έμενε στην Οξφόρδη, κόρνερ και μου λέει, φίλε, ήσουν καταπληκτικός. Επομένως, είχαμε τουλάχιστον δύο Έλληνες.
Μπράβο.
Αυτό.
Μπράβο.
Και το χάρηκα πολύ αυτό. Ναι.
Α, και η άλλη ελληνική ομάδα που ήρθε να στηρίξει την παράσταση και να τη δει είναι η άλλη μου ομάδα, το άλλο μου παιδί, η πράξη τη Οξφόρδη. Γι' αυτό νομίζω ότι χρειάζεται κάποια άλλη εκπομπή.
Βέβαια.
Και ειδικά με τα παιδιά, γιατί πρόκειται για μια ομάδα που αφήνει εποχή, που γράφει ιστορία, έτσι.
Γράφει ιστορία, είναι γράφει γεγονός. Ιστορία. Έχουμε κάνει εμείς μια μικρή κουβέντα γι' αυτό.
Νομίζω
αλλά
πολύ
πρέπει κάποια
είναι
στιγμή.
Και τα παιδιά. Ναι. Γράφει ιστορία.
Θα κάνουμε μια ολόκληρη κουβέντα για το Praxis 8. Για...
Ναι, είναι άλλη
ιστορία εκεί που γίνεται στην Οξφόρδη.
Και στο Γκίλφορντ δεν είχαμε κανέναν Έλληνα. Όχι, δηλαδή οι λίγοι Έλληνες που είχαμε ήρθαν στο Λονδίνο. Mm-hmm. Πρέπει να πω ότι η παράσταση εδώ στην Αθήνα παρουσιάζεται στα αγγλικά.
Βέβαια.
Είναι σημαντικό να το πούμε. Με ελληνικούς υπέρτιτλους.
Έτσι.
Διαρκεί μία ώρα. Mm-hmm. Το λέω γιατί το θεωρώ κυρίαρχο την επικοινωνία με τη γλώσσα, αλλά στις δικές μου παραστάσεις δεν είναι μόνο η γλώσσα, γιατί η θεατρική αφήγηση στις δικές μου παραστάσεις είναι πολλαπλή. Ναι. Η γλώσσα είναι ένα στοιχείο.
Έτσι.
Η μουσική είναι ένα άλλο, ακόμη δυνατό στοιχείο. Βέβαια. Οι ηθοποιοί και η υποκριτική τους δυνότητα ένα άλλο δυνατό στοιχείο. Τα εικαστικά, οπότε έχω παράλληλες αφηγήσεις.
Και απευθύνεσαι ούτως ή άλλως ένα ευρύ ξενόγλωσσο κοινό.
Δεν το συζητώ, οι Έλληνες μιλάμε και πάρα πολύ καλά αγγλικά.
Ναι. Να σας πω το εξής, επειδή ακριβώς έβλεπα και τις φωτογραφίες και θυμήθηκα και την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Εδώ είναι μια διαφορετική ιστορία βεβαίως, είναι εμπνευσμένη από το παραμύθι. Αλλά θυμήθηκα την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, την ταινία του Τιμ Μπάρτον, και μου ήρθε στο νου όταν έβλεπα τις φωτογραφίες κάτι που έχω μάθει, ότι όταν συζητούσαν ο Τιμ Μπάρτον με τον Τζόνι Ντεπ για την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, του έλεγε ο Τζόνι Ντεπ να παίξω εγώ την Αλίκη.
Ναι, ναι, μπορώ να τον φανταστώ.
Ναι. Ήμουν σίγουρη η Αναστασία Ρεβή.
Εύκολα. Όλο υπέροχο.
Ναι, όλο αυτό το σουρεαλιστικό που υπάρχει στην παράσταση αυτή τη συγκεκριμένη.
Σε όλες μου τις παραστάσεις.
Σε όλες τις παραστάσεις, νομίζω. Ναι, σε όλες τις παραστάσεις.
Σε όλες μου τις παραστάσεις υπάρχει.
Μακάρι να τα καταφέρετε, γιατί υπάρχει, όπως μας είπες, ένα πλάνο για παραστάσεις και πάλι στο εξωτερικό. Πράγα, ίσως, Δουβλίνο.
Πράγα, Δουβλίνο, τρεις πόλεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Brighton, Gloucester και άλλη μία που αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει. Halifax. Ναι, αυτές οι τρεις. Πράγα, Δουβλίνο. Και πρόσφατα υπάρχει και ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι στη Θεσσαλονίκη που χτυπάει και εκεί η καρδούλα μου. Που μου λένε, έλα τώρα, φέρε την παράσταση, όχι μπορείς. Ναι. Και λέω, καλά, θα δω.
Ναι. Κοίταξε, είστε αρκετοί.
Σαν cast. Βέβαια. Είμαστε 6 ηθοποί και ένας μουσικός.
Αυτά λέει ο Μανώλης που ξέρει τη σκηνή. Ναι. Εγώ έχω τη βοηθό μου, ένα καταπληκτικό κορίτσι, την Έλενα τη Μιχαηλίδη, που είναι ένα αστέρι.
Θέλω να πω, δεν είναι εύκολο.
Όχι, εγώ 7 ηθοποί, εγώ 8, η Έλενα 9, η Μαρτσίνα, η παραγωγός 10, είμαστε 10 άνθρωποι έτσι, δηλαδή για να ξεκινήσει.
Λοιπόν, θέλαμε 2 ώρες, αλλά είχαμε 1 ώρα μόνο, οπότε κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω, όπως και τους φίλους ακροατές. Είμαστε στο παραδείο από ό,τι βλέπετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Αναστασία Ρεβή, Μανώλη Μανουήλ, που ήσασταν εδώ στις κουβέντες μακρινές στη Φωνή της Ελλάδας, που μιλήσαμε για όλα αυτά τα υπέροχα που κάνετε στο Λονδίνο, που κάνετε εδώ στην Αθήνα, για την Αλίκη στο Άσυλο, για αυτή την παράσταση και όλα τα άλλα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ θερμά να συνεχίσετε έτσι με το ίδιο πάθος.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή το απόγευμα τώρα πια. Γεια και χαρά. Lately, I've been sitting all alone, and my mind is frozen time. But the clock is ticking. And tell me, would you want to kiss me? Hold me in your arms and squeeze me. If you knew I was a beast, but in the light, everything looks beautiful and bright. See no clouds up in the sky. Your sparkling eyes make it hard to see behind the lies. Why do I put up with this disguise? Tell me,
Why do I put up with this disguise?